Loka xipimo xa ukhomi ni swimbirhi.
A xikhatini lexo laha amazanazana ya vanhu va nga wa tsombene laha ka ku va va kandzihelana, Jesu i lo sangula ku vulavula ka vaphizani vakwe aku.
Tlharihani a comelo ka vafarisi lebyi byi nga wu xengeteli. A ku na xilo xi funengetiweke xi tangakala ku funungulwa, ni lexi xi fihliweke xi tangakala ku tibyiwa. Hikwalaho byontlhe lebyi mu byi vulavulileko munyameni byi ta zuwiwa ku vonekeleni, ni lebyi mu byi hleveleneko swipetsweni bya lomu xikarhi ka tiyindlu byi ta biwa hungu swixungweni bya tiyindlu. Ndzawula ka n'wina mu nga maxaka ya mina, mu nga chavi lava va dayaku miri kani lebyi na va nga hi na ntamu ku maha nchumu kambe. Kani lebyi ndzi ta mu byela loyi mu ta nga mu chava. Chavani loyi a nga ni ntamu ku hoxa gehena andzhaku ka ku va na adeli miri. Ina dziku ka n'wina mu chaveni yena. Antlhanu wa vamanjingiri a va xabyiwi hi tichapawu timbirhi ke, kasi lebyo a nga kona ni mun'we a ri vakelweko mahlweni ka nongongoro. Kani lebyi hambu ni misisi yontlhe ya tinhloko ta n'wina yi hlayilwe, mu nga chavi n'wina mahundza nguvu a vamanjingiri vanyingi. Ndziku ka n'wina, kani hi mani a ta nga ndzi vhumela mahlweni ka vanhu, na yena n'wana wa munhu i ta mu vhumela mahlweni ka tindzilozi ta nongongoro. Kani lebyi loyi a ndzi alaka mahlweni ka vanhu i ta haliwa mahlweni ka tindzilozi ta nongongoro. Kani hi mani a ta nga wula mhaka yo vhukela n'wana wa munhu i ta tsetselelwa, kani lebyi yena loyi a rhuketelaka moya wa ku basa a nga ta tsetselelwa. Loko va mu yisa mahlweni ka masinagoga ni ka vafumeli ni ka tihosi, mu nga kanakani leswaku mu ta tihlamulela hi yini ni leswaku mu ta vulavula yini, hakuva a moya wa ku basa wu ta mu gondzisa hi xiwalexo xikhati lebyi mu faneleke wa ku byi wula.
Ni mun'we wa le xidlen'wini a ku nga lwi ka yena.
Mugondzisi, laya na ku lori leswaku a avana na mina a tshomba.
Jesu a ku nga lwi kakwe.
Isawe, hi mani a ndzi vekileka ku ve mulamuli ni muavanyisi xikarhi ka n'wina ke?
A ku nga lwi kabye.
Tlharihani, muchava a timbilu ta makangwa, hakuva a wutomi ka munhu a nga byi kumi hi vunyingi bya swilo leswi a nga nazwo.
I lo kanela mufananiso kabye aku.
A simu ka munhu wo karhi wo fuma byi lo pfuna ha hombe nguvu, i lo alakanya mbilwini yakwe aku, ndzi ta maha yini hakuva a ndzi na wutshamu bya ku hlengeletela kona a mavele ya mina. A ku nga li, ndzi ta maha leswi. Ndzi ta hahlula a swigurumbu bya mina ndzi aka bya hombe, hi laho ndzi ta nga hlengeletela kona a mavele ya mina wonke ni byilo bya mina. Ndzi ta ku ka muhefemulo wa mina, muhefemulo u hlengeletele a byilo byinyingi byo enela malembe yo tala, humula, uga, unwa, u tsaka. Kani leswi nongongolo a ku nga lukaku, phuphulu ndzi wena. A wusiku lebyi a muhefemulo wa wena wu ta vitaniwa wu suka ka wena, byona ke a swilo leswi u swi veketeleko byi ta lumba mani ke? Byi nga hu ni loyi a ti veketelelako a tshomba na a nga fumangi eka nongongolo.
Yena a ku nga luka vaphizani vakwe.
Hikwalaho ndzeko ka n'wina, mu nga karatekeli a ku hanya ka n'wina leswaku mu ta gayini hambu ni mimiri ya n'wina leswaku mu ta ambala yini, hakuva a ku hanya ka hundza a byakuga ni miri wa hundza swiambalo. Hi nga cuvuka ni byikunguwa a byi byali hambu ni ku tshovela, a byi na gomba hambu ni byigurumbu kani leswi nongongolo wa byi wundla. Kasi ke n'wina mu hundza nguvu tinyanyani, hi mani xikarhi ka n'wina a byi kotaka ku engetela nkono mun'we ka xiyimo xakwe hi ku karatekela kakwe ke? Hikwalaho loko mu nga byi koti ku maha hambu ni leswi byitsongwani, hiku yini mukaratekelako a zwinwani ke langutani a makhonwa lezwa ku makulisa ku yini amasulwi hambu ni ku khata kasile zwonzi ku kanwina hambu Solomoni ni ku ngangamela ka ku konkhle anga bombanje kota jingwe gawona makunu loku nungungulu a ambeshisa lezwa dzanyi leji jinga kona masinwini nyamuhla kasi himanziko jita hoshwa ndzilweni anga ta hundzeleta ku mu ambesha xana n'wina lava va ku kholwa kutsongwanyani ke munga lavi leswi mutangaga ni leswi mutanganwa kambe munga kanakani a va matiko va lavisisa zonkhe leswi zwilo kani leswi araruwa n'wina wa swi tiva leswaku zva laveka ka n'wina kani leswi lavani a mufumu wakwe zvona ke leswi zwilo zwi ta engetelwa ka n'wina n'wina tlhambi utsongwana munga chavi hakuva ku rhandza ka raru wa n'wina a ku mu nyika mufumo xavisani leswi mu nga nabyo mu nyika swisiwana timaheleni a swi khwama swi nga hlakaliku a tshomba le tilweni leyi yi nga mbeliku laho a khamba yi nga boxiku hambu ni sumba yi nga dyiku hakuva laha a tshomba ya n'wina yi nga kona ni tona timbilu ta n'wina ta va kona ngana zwiwunu zwa n'wina zwi bohiwa hi mabandi ni tikandiya ta n'wina tivhura mu kota vanhu va langutelaka a hosi ya byi laha yi ta nga wuya hi le mubuzweni kasi loko yi ta gongondza va fela ku yi vhululela hi xihatla ma katekile a malandza lawo a hosi ya wona yi ta nga makuma na malavelele a ku vuyeni ka yona hi swinene ndziku ka n'wina yi ta tiboha bandi yi ma tshamisa ku dyeni yi ta matirhela ni loko yi chikela hi xirindzu xa vumbirhi kutani hi xa vunharhu yi ma kuma mahi ngaho ma katekile lawu malandza kani leswi tivani leswi leswaku loko a n'winyi wa yindlu a wa xi tivile a xikhati lexi a khamba yi ta nga ta ha xona nga a rindzele nga a nga siyangi a yindlu yakwe yi boxiwa na n'winawo nga mutshama mulongile hakuva a n'wana wa munhu i ta wuya hi xikhati mu nga xi alakanyiku
Pedro a ku ngalo
hosi a mufananiso lowu wu kanela ka hina kutani ni ka vondlhe ke
a hosi yi te ngalo
hi mani a nekwa yi kholekileko leyo tlhariha leyi a hosi ya yona yi ta nga yi yimisa henhla ka malandza ya yona kasi ku va avela zvakuka hi xikhati xa kona ke yi katekile le ku nandza a hosi ya kona yi ta nga wuya yi ta byi kuma byi karhi byi mahalebyo hi swinene ndziku ka n'wina yi ta byi yimisa a ku va muhlayisi wa zonkhe leswi yi nga nabyo kani leswi loko a nandzelego byi ku mbilwini ya kona a hosi ya mina ya hlwela ku wuya byi sangula ku ba amalandza ya xinuna ni ya xisati byi ga byi nwa byi popiwa a hosi ya le kunandza yi ta wuya hi siku byi nga yi langutelangiko ni xikhati lexi byi nga xi tiviko yi ta byi pulakanyisa yi byi nyika xiyavelo byin'we ni va nga kholekangiko a nandza lebyi byi tivako a ku rhandza ka hosi ya kona byi nga lunjisi nchumu hambi ni ku maha kota ku rhandza ka yona byi ta xupulwa hi tirimbirhi tinyingi kani leswi lebyi byi nga ku tiviku byi maha leswi swi faneleko ku biwa byi ta xupulwa hi tirimbirhi titsongwana ni wihi a nyikiliweku nguvhu ka yena ku ta labyiwa zvo tala ni loyi ku vekeliweku zvo tala ka yena ku ta labyiwa zvo tala ka yena mina ndzi tile ku ta hoxa ndzilo misaveni a ku rhandza ka mina ku wa hi ku nga huvhura ni leswi ku kona a ku babatiza loko ndzi ta nga babatiziwa ha kona ndzi xanisekisa ku yini ku kala kumbetiseka mualakanya mu ku ndzi tele ku ta neha ku rula misaveni ke ndzeku ka n'wina ahihi kani lebyi ku hambana hakuva ku sukela lebyi loko va hi kona ntlhanu va yindlu yin'we va ta hambana a vanharhu va vhukela vambirhi ni vambirhi va vhukela vanharhu araru yi ta hambana ni n'wana wakwe ni n'wana yi ta hambana ni raru wakwe anyine itahambana ni nhanyana wakwe, inhanyana ahambana ni nyini wakwe, angwinji itahambana ni katamwani wakwe, ni katamwane ahambana ni ngwinji.
Sonete akungalo kazidlemu.
Loku muona arefu na jinhuma hili mwikwa gambo, mahakisa mukungalo, yitana vula, zimaheka lezo. Laha na muona ameho yali dzonjeni, mungalo kutava ni mumu, zimaheka lezo. Mwina wa shenjeteli, mazitiwa kukamusela ngohe ya misaba nitilu. Kanili zihii ni munga zikotiko akukamusela ashikatilishike. Hiku yini munga la muli iko hangweche. Lezi zilu la mile kuche. Loku ukaru uya husini niloyi akuchecharileko. Ringa nguvo akuwa ukakiswa kayena na maha hingilini. Angata ku aku kokovisela kamulamuli. Nimulamuli aku nyikela kanduna ya huje. Zonake anduna yiku valela pashweni. Nziku kaweni. Chima. Unga ta huma kona ukala uriha male yonke.